Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Trine-saken, del 2. Denne episoden bygget på en tekst av politibetjent Lars Grøndal og Nils Droslum, Oslo og Nittedal, 1976.
Mens denne gravingen pågikk, fulgte Hans tilsynelatende interessert med. Siden 6. februar hadde han bodd hos sin svoger Jens, men den 17. ringte Jens til etterforskeren og sa at Hans nå ville dra hjem til leiligheten sin. Jens hadde også en sterk mistanke til Hans, men, som han sa det, det 50% for og imot, og inntil det påvist noe annet, vil jeg betrakte ham som uskyldig. Han fortalte senere at han om kveldene satt og snakket med Hans til langt ut på natt, for om mulig å få ham til å si noe som kunne avsløre ham, men det skjedde ikke, og han nektet å ha gjort Trine noe når Jens spurte ham direkte. Hans ble satt under overvåkning da det ble kjent at han dro hjem. Det kunne jo tenkes at han ville ta sjansen på å flytte liket av Trine hvis han hadde drept henne og ikke skjult henne godt nok. Men overvåkningen ga ikke noe resultat. Tvert imot hadde Hans et par dager senere fortalt til en av Trines veninner at han hadde oppdaget at han ble skygget. Han skrøt til og med av at han hadde lurt skyggene sine og ristet dem av seg. Mistanken mot Hans ble sterkere for hver dag som gikk. Noe av grunnen til dette var de mange vitneopplysningene som kom inn. De gikk hele tiden ut på at Trine var en beskjeden, stille og kanskje litt for sagt kvinne, mens Hans fikk dårligere skussmål. Hans hadde nær sagt ingen venner, han snakket bare om seg selv og sine ferdigheter. I selskap var han sur og sjalu, og det endte som regel med at han tok Trine med seg og forsvant hjem. Videre kunne flere vitner fortelle at han kunne bli brutal når han ble sjalu for alvor. Det var lettere å få vitner til å snakke nå. Mistanken mot Hans ble en slags folkemening. Men noen, som senere ble hovedvitner, var likevel engstelige for å stå frem med det de visste. Et vitne hadde ved anledning hørt Hans fortelle at han hadde stjålet både penger og sjekker på bensinstasjonen hvor Trine arbeidet. Det var riktig at det hadde vært tyverier fra bensinstasjonen. De var blitt anmeldt til politiet, men saken var ennå ikke oppklart. Da en av etterforskerne en dag sa til Hans: «Jaså, det var du som tok de pengene fra bensinstasjonen», reagerte han med å svare: «Så, har de slarva nå?» Med bakgrunn i disse to tyverisakene ble det besluttet å avhøre ham på nytt, nå som mistenkt. Han tilsto nå at det var han som hadde begått tyveriet av penger og sjekker, men det første tyveriet hadde han ikke hatt noe med å gjøre. Denne tilståelsen kom han med under avhør den 25. februar, og neste dag ble han begjært fengslet i denne saken. Retten ga ham 3 ukers varetekt. Nå begynte nervene til Hans å bli tynnslitte. Han klaget sterkt over at han ikke klarte påkjenningen. Etter anmodning fra forsvareren hans ble han derfor overført til politiets avdeling på Ullevål sykehus. Men hvordan sto saken ellers? Var det kommet noen viktige opplysninger om Trine? Jo, noe var kommet fram, men var opplysningene pålitelige? Etterforskningen hadde hele tiden gått ut på å finne ut om Trine var sett etter at hun gikk til sitt bosted. Kollegaen hennes, som hadde følge med henne nesten til døren, kunne si med stor sikkerhet at klokken var ca. 21.50 da de forlot hverandre bare 100 meter fra sine respektive hjem. Men hadde hun gått ut igjen? En mann som kom hjem fra jobben sin så henne med hunden i bånd klokka 22.45 til 22.50 gående mot hovedveien. Tiden kunne han fastslå med nokså stor sikkerhet på grunn av utstemplingen på kontoret. Et annet vitne, en trailersjåfør, hadde sett henne klokka 22.50 til klokka 23. Hun kom da fra hovedveien. Sjåføren hadde sett filmen Ring Northside 777 på TV. Den sluttet klokken 22.38, og han kunne anslå tidspunktet i henhold til dette. Begge disse vitnene kjente Trine fordi de var faste kunder på bensinstasjonen. De hadde begge sett henne på så nært hold at de ikke kunne ta feil. Ut fra disse utsagnene kunne man se det som sikkert at hun hadde vært ute. Men hadde hun gått hjem etter dette? Det var temmelig kaldt den kvelden, og hun ville neppe oppholde seg ute særlig lenge. Hadde noen truffet henne, lurt henne inn i bilen for deretter kanskje voldta og drepe henne? Muligheten var der ennå. Selv om Hans sa seg plaget av nerver og ønsket legebehandling, ga legen beskjed om at han likevel kunne avhøres. Han ble hentet på sykehuset etter å ha sagt seg villig til å bli med. Han ble nå grundig avhørt om sitt forhold til Trine, helt fra de traff hverandre. Hun var da 15 år gammel. Han ga alle opplysninger om deres økonomiske forhold. Han forklarte om krangler de hadde hatt, om sin sjalusi. De hadde giftet seg i 1972, da Trine ble gravid. Mens han tidligere ikke hadde sagt et vondt ord om Trine, kom han nå med en rekke anklager mot henne. Han forklarte seg tilsynelatende greit og svarte på alt, men han var hele tiden på vakt og tenkte seg om før han svarte. Når han ble presentert for vitneutsagn som kunne tale mot ham, hadde han alltid en troverdig forklaring klar. Det kom lite ut av dette avhøret. Det neste avhøret skjedde 3. mars. Blodspor fra leiligheten var nå undersøkt og typebestemt. Blodtype 0, det samme som Trine. Bilen var grundig undersøkt, og det var funnet svake blodrester under gummilister og andre steder bakerst i bilen. Hans var nå helt innforstått med at etterforskerne mistenkte ham for å ha drept Trine. Han ble gjentatte ganger anmodet om å innrømme dette dersom det var slik. Det ble appellert til ham på alle måter om det fornuftige ved å erkjenne. Hans ble stadig vanskeligere å snakke med. Han ble sur og tverr. Av og til var det tydelig at han var desperat usikker, fordi han ikke ante hvor mye etterforskerne nå visste. Han spurte også om Trine var funnet. Han var nok usikker på det også. Hans hadde hele tiden tydelig gardert seg under avhørene. Han var en mester i å opplyse om ting han forsto måtte komme frem likevel. Det var vel derfor han hadde nevnt at han hadde rygget bilen inn til inngangen i blokka. Han antok vel at avisbudet hadde sett det, men det var ikke tilfellet. Men denne dagen, den 3. mars, kom den første lille vage muligheten for en tilståelse. Hans fortalte nemlig at legen hadde sagt at han kunne ha hatt en blackout. Han hadde bedt legen om å finne ut av dette, slik at han kanskje, dersom det var slik, kunne huske ting som hittil hadde vært borte for ham. Nå begynte etterforskerne å håpe. På spørsmål om hvorfor han rygget bilen ned til inngangen den natten, svarte han at det var fordi han ville hente sønnens dyne. Han ville kjøre Per til sine besteforeldre om morgenen. Han begynte tydeligvis å få problemer med å svare nå. Så sa han at han ikke ville besvare flere spørsmål. Han begrunnet det med at hans forsvarer hadde sagt at han ikke skulle gjenta noen forklaringer for politiet. «Alt jeg sier kan bli brukt mot meg», sa han. Etterforskeren spurte han for første gang direkte om han hadde gjort Trine noen skade i forbindelse med forsvinningen hennes. Hans svarte da at «Jeg kan i alle fall ikke huske å ha gjort henne noe». Han la vekt på ordet «huske», og det var vel dette som ga etterforskerne den endelige sikkerhet for mistanken sin. De to hovedetterforskerne ble enige om å gjøre et nytt forsøk senere samme dag. De ble enige om å spise middag etter arbeidstid, og så møtes for å ta fatt på Hans igjen. De følte at tiden var moden, men før det var gått en time, kom vendepunktet i saken. Sent samme dag, etter at avhøret av Hans for lengst var avsluttet, ringte lensmannen i Nittedal til kriminalavdelingen i Oslo og fortalte at liket av en ung kvinne var funnet i Rauerskauen, et stykke nord for Nittedal kirke. Siden kvinnen hadde slagmerker i hodet og på halsen, var det høyst sannsynlig at hun hadde vært utsatt for en forbrytelse. Dessuten var det ting som tydet på at det kunne være den savnede Trine som var funnet. Det makabre funnet var gjort av to små barn som hadde vært på tur sammen med sine foreldre. Barna, som hadde gått noe foran foreldrene, hadde oppdaget to bein som stakk fram fra en snøhaug, og hadde med en gang trodd at det var beina på en dukke de så. I glede ropte de på sine foreldre og fortalte hva de hadde funnet. Med en gang foreldrene fikk se beina, forsto de at de tilhørte et menneske og ikke en dukke. De ble forståelig nok sjokkert over det de så, men de kom straks til hektene igjen, og uten å diskutere funnet mer med barna sine, skyndte de seg til nærmeste telefon og varslet lensmannen. Like etter at lensmannen og hans folk hadde lokalisert funnstedet og sperret det av, varslet han Kripos og rettsmedisinerne. Så begynte de sine undersøkelser med først å renske hodet på den døde kvinnen for snø og is. Rundt halsen hadde hun et kjede med anheng, et lite hjerte med inskripsjonen Trine. Det var etter dette funnet at kriminalavdelingen i Oslo ble varslet. Etterforskerne fra Oslo reiste til funnstedet for å hjelpe til med å identifisere kvinnen og for å orientere seg på stedet. Kvinnens hode og hals var helt avdekket da etterforskerne kom frem. Hun lå inne i en klynge med ung furuskog, ca. 40-50 meter fra en liten, øde parkeringsplass hvor elskende par med biler stopper for korte og lengre opphold om kveldene. Arbeidet med å avdekke kvinnen tok lang tid fordi man først måtte fjerne snøen som var gravd over henne i en haug. Under snøen lå hun innhyllet i en nærmest blank iskappe. Mellom isen og kroppen var det et hulrom, og dette tydet på at hun hadde vært helt varm i kroppen da hun ble begravd. Det kunne ikke utelukkes at hun hadde vært i live da dette skjedde. Var hun blitt slått i hjel her oppe? Det kunne være slik, for det var forholdsvis mye blod i snøen under hodet hennes. Spørsmålet som etterforskerne stilte seg var om dette var et seksualdrap som hadde skjedd på funnstedet, eller var hun blitt drept et annet sted og kjørt hit i bil? Etterforskerne klarte ikke å slippe tanken på at ektemannen hadde noe med drap å gjøre, og da var det nærmest å tro at hun var blitt kjørt hit. Men hadde hun fått de drepende slagene her oppe etter at hun var blitt slått bevisstløs et annet sted, for eksempel i leiligheten? Det var i hvert fall helt på det rene at den drepte kvinnen var den savnede Trine. Etter at etterforskerne senere på kvelden kom tilbake til Oslo, ble det besluttet at Hans skulle siktes for drap på sin kone, og at han allerede samme kveld skulle avhøres og gjøres kjent med siktelsen. Da etterforskerne kom til sykehuset for å hente ham, lå han og leste ukeblader. Det så ikke ut til at han hadde en eneste bekymring i livet. Men han fikk høre at han skulle til avhør, og ikke fikk vite hvorfor han skulle avhøres på denne tiden av døgnet, ble han taus og mutt. Han kledde på seg og ble med uten å si noe under kjøreturen til kriminalavdelingen. Da avhøret startet, ble Hans gjort kjent med at Trine var funnet død, og at han ville bli siktet for å ha drept henne. Hans, som under tidligere avhør hadde virket uberørt og beregnende, ble nå for en stund brakt ut av balanse, men han nektet for å ha drept sin kone. Det var vanskelig å få i gang noen skikkelig samtale med ham. I begynnelsen satt han på stolen med øynene lukket. Hun kunne få inntrykk av at han sov. Til slutt sa Hans at han nå kunne huske mer fra den natten hans kone ble borte. Han syntes å huske at han hadde båret henne ned i bilen etter at han hadde rygget den helt inn til inngangsdøren, og at han etterpå hadde kjørt nordover motorveien et stykke for så å ta av fra den og videre på en nokså smal grusvei med skog på begge sider. Han hadde stoppet i en busslomme eller på en liten parkeringsplass, og husket vagt at han trakk Trine ut av bilen og bar henne naken inn i skogen. Han hadde lagt henne fra seg i snøen og sparket snø over henne. Han kunne ikke huske om han hadde kledd av henne eller om hun hadde vært naken da han kjørte hjemmefra. På spørsmål om hvor han hadde gjort av klærne hennes, svarte han at han mente å huske at han hadde tatt dem med seg i 4-5 plastposer i bilen, og at han hadde kastet disse i nærheten av der hvor han la sin kone. Han kunne ikke huske å ha drept sin kone, men han erindret at han hadde sett henne ligge på gulvet i stuen like foran kjøkkendøren. Han hadde tullet et eller annet rundt kroppen hennes før han bar henne ned i bilen. Han mente nå at hun bare hadde vært iført BH og truse da hun lå foran kjøkkendøren. Han kunne ikke forklare hvorfor han hadde kjørt til Nittedal. Han fortalte at han var lite kjent der, men at han hadde drevet øvelseskjøring med sin kone på noen smale og grusete veier der. Avhøret måtte avsluttes ganske tidlig på natten fordi Hans var uvillig til å fortelle mer. Han påsto også at han ikke kunne huske mer på det nåværende tidspunkt. Det neste avhøret kom til å gi et noe klarere bilde av det som hendte natten til tirsdag den 3. februar. Hans husket nå at han hadde avsluttet arbeidet ved 16-tiden. Etter å ha skiftet fra arbeidstøy i brakka, kjørte han hjemover. Han brukte vanligvis ca. 1 time på turen. Like i nærheten av hjemmet stanset han utenfor bensinstasjonen hvor Trine var ansatt. Han hadde ikke behov for å fylle bensin, men gikk innom for å kjøpe litt sjokolade til sønnen og noen ukeblader og aviser til seg selv. Han traff Trine der. Hun var ikke alene, men hadde vakt sammen med en mannlig kollega. Etter å ha pratet litt og spist et par pølser, reiste han. Før han kom hjem, var han også innom en dagligvareforretning og kjøpte diverse varer. Det første han gjorde da han kom hjem, var å hente sønnen hos Hansen i 4. etasje. Den lille gutten pleide alltid å være der når han og Trine jobbet samtidig. Vel i hus ga han sønnen litt sjokolade, og deretter lekte de to med legoklosser og biler på stuegulvet. Han husket ikke hvor lenge de lekte, men trodde de sluttet da sønnen skulle se barneprogrammet Misse og Møye på TV. Selv dusjet han mens dette sto på, og så trenet han med bullworkeren sin. Han pleide å trene med den 3-4 ganger i uken, og holdt på til han ble svett. Da barne-TV var slutt, kledde han av sønnen og la seg sammen med ham på barneværelset. Han sto opp så snart sønnen var sovnet, og gikk inn i stuen igjen hvor TV-en fortsatt sto på. Etter å ha tatt et par sovetabletter, la han seg på sofaen i stuen. Han pleide ikke å fryse, men han mente at han hadde hentet dynen sin og lagt den over seg. Han husket ikke hva som ble vist på TV. Forresten så han ikke særlig etter heller, for han hadde med seg en avis som han leste i. Under Dagsrevyen sovnet han, antagelig ved 20-tida. Han våknet plutselig av at Trine veltet ham fra sofaen og ned på gulvet. Hun sto med bullworkeren, et håndholdt styrketreningsapparat i hånden, og etter at hun hadde gitt ham en solid omgang med kjeft, ga hun et par smell med bullworkeren. Trine var alltid sint når hun kom hjem og oppdaget at han ikke hadde ryddet opp etter å ha lekt med sønnen. Han husket at han ble rasende, for opp og løp etter henne da hun forsøkte å komme seg unna. Han nådde henne raskt igjen og nappet til seg bullworkeren. Han grep om den med begge hendene og svingte den i skulderhøyde bak seg. Han tente på alle pluggene, eller gikk helt berserk, som han sa. Han hadde aldri tent slik før. Det føltes som en varmebølge gjennom ham. Han slo etter henne, men husket ikke om han traff. Det neste han husket, var at hun lå på stuegulvet foran døren inn til soveværelset. Hun lå på magen. På spørsmål om hvor sønnen befant seg på dette tidspunktet, sa Hans at han lå i morens seng. Han pleide alltid å komme inn på foreldrenes soverom i løpet av kvelden eller natten. Da Hans så sin kone ligge livløs foran seg på gulvet, var hun bare iført truse og BH. Han mente at hun antagelig hadde vært på badet og kledd av seg før hun vekket ham. Det neste han husket var at han hentet 2 dynetrekk fra klesskapet inne på soverommet og tullet henne inn i dem. Deretter dro han henne på gulvet frem til kjøkkendøren. Da han ble spurt om han var sikker på at Trine var død, svarte han: «Hun gikk i hvert fall ikke.» Han kunne huske at han etterpå tørket opp blod fra gulvet foran kjøkkendøren med Trines klær. Blant annet hadde han brukt en semsket kåpe som hun brukte til daglig. Klærne hadde blitt blodige, men det hadde ikke vært blod i store mengder. Han tålte ikke å se blod, sa han. Tøyet hennes hadde han puttet i plastposer som han hentet på kjøkkenet. Posene tok han med seg da han like etterpå gikk for å hente bilen i garasjen. Han la dem i baksetet. Han rygget stasjonsvognen helt ned til inngangsdøren, gikk opp i leiligheten og hentet Trine og bar henne som en sekk over skulderen ned trappen fra andre etasje og la henne på gulvet bak i stasjonsvognen. Etter at han hadde kvittet seg med like i Nittedal, kjørte han hjemover. Trines tøy hadde han fortsatt i bilen. Han måtte kvitte seg med det, og det var da han kom til å tenke på det gamle steinbruddet i nærheten av der han bodde. Han hadde brent avfall der mange ganger tidligere. Det måtte være et passende sted, tenkte han, og det var ikke noen særlig omvei heller. Etter å ha kjørt helt inn i steinbruddet, la han klærne på en gammel branntomt, tømte bensin på og tente på. Han kjørte hjem da han så at alt var brent opp. Bullworkeren hadde han satt fra seg i et avlåst fellesrom i første etasje, like inntil døren til søppelrommet. Da den senere ble funnet på en parkeringsplass 5 kilometer unna, like i nærheten av der hans foreldre bor, nektet han for at han hadde tatt den med dit. Den hadde tydelige spor av blitt brukt til å slå med. Den var bøyd, og vektskalaen var ødelagt. Dessuten fant rettsmedisinerne blodrester inni apparatet etter å ha demontert det. Spørsmålet som ennå står ubesvart er: hvor drepte Hans sin kone? Drepte han henne i leiligheten eller i skogen i Nittedal? På grunn av de små blodmengdene som ble funnet i leiligheten, er det mye som tyder på at han bare sto henne bevisstløst der, og så kjørte henne til Nittedal. Her har han da sannsynligvis gitt henne de dødelige slagene med bullworkeren mens hun lå i snøen. Sannsynligheten taler for at dette kan være riktig, fordi det ble funnet forholdsvis store mengder blod i snøen under hodet hennes, og det var et ca. 6 cm stort hulrom mellom kroppen hennes og den iskappen hun lå innhyllet i. Dette tilsier at hun hadde høy kroppstemperatur da snøen ble gravd over henne. Drapet skjedde på vinterens kaldeste natt med minus 18 grader. Hans ble dømt for overlagt drap på sin kone til livsvarig fengsel med sikring i 10 år. Dommen blanket, og han fikk nedsatt straffen til 15 år og 10 års sikring.
Du har hørt andre og siste del av Trine-saken. Denne episoden er bygget på en tekst av politibetjent Lars Grøndal og Nils Droslum. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Troy Langås og Marianne Mo. Følg Kriminalkrøniken på Instagram. Podcasten er produsert av Metro Sounds.
Metro Sounds.